Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Добрий день. Статкевич отримав 8 годов превентивного нагляду. Доляр сьогодні продавали по 17 600 рублів, евро – амаль за 20 тисяч. Померла поетка Алла Конопелька. Гэта і інші теми не в забаві, але спочатку новини, і я передаю слово Юрію Дракохрусту.
Дякую, Сергій. Добрий вечір. Сьогодні у світі США вітають визволення білоруських політв'язнів. Поводле прессового представника Держдепартаменту США Джона Кірбі, визволення шестерых зняволених стало становчей подзеей для белорусского народу и важным кроком на шляху до нормализации отношений со Злучаными Штатами. Держдепартамент лічыць, дадаў Кірбі, што захаванне стандартаў АБСЕ і Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека ў надыходзячых Беларусі выбарах палепшыць двухбаковыя адносіны Беларусі і США. Ва Украіне сёння дзень незалежнасці. Тысячы вайскоўцаў прайшлі сёння маршам у цэнтры Кіеву. Выступаючы на парадзе, прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка заявіў, што краіна будзе працягваць мацаваць сваё войска, каб адбівацца ад нападаў сепаратыстаў, падтрыманых Расіяй. Прэзідэнт Украіны заявіў, што Расія сканцэнтравала 50-тысячнае войска на мяжы з Украінай, а яшчэ 9 тысячаў расійскіх вайскоўцаў наўпрост ваююць разам з сепаратыстамі з украінскімі сіламі. Прэзідэнт Украіны сказаў, што агрэсія з боку Расіі забрала жыцці больш за 2 тысячаў украінскіх вайскоўцаў, больш за 7 тысячаў былі параненыя. Пасля святкавання ў Кіеве Пятро Парашэнка накіроўваецца ў Берлін, дзе адбудзецца яго сустрэча з канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель і прэзідэнтам Францыі Франсуа Аляндам. Коціроўкі акцыяў на фондавых рынках па ўсім свеце істотна знізіліся з прычыны перасцярогаў эканамічнага спаду ў Кітаі. Американский Dow Jones, биржевые индексы в Лондоне, Париже и Франкфурте за сегодняшний день понизились принамсі на 5%. Китайский фондовый показник Shanghai Composite на протягу дня снизился на 8,5%. Так само протягивается падение цены на нафту. У США цена была зафиксованная ниже за 40 долларов за баррель, досягнувши самого низкого узроўню с 2009 года. Зніжэнне коштаў на нафту і сусветнае падзенне біржавых касіровак выклікалі далейшае падзенне курсу расійскага рубля. Сёння кошт даляра ў Маскве перавысіў 70 рублёў. Паўночная Карэя ў нядзелю ўзмацніла ваенную актыўнасць. У Сеуле гавораць, што 50 паўночнакарэйскіх падводных лодак пакінулі свае базы. Месца знаходжання гэтых падводных караблёў невядомае. Паўднёва-карэйскае агенцтва паведамляе, што КНДР падвоіла колькасць гарматаў на мяжы. Ваеннае ведамства Паўднёвай Карэі датэрмінова вярнула ў краіну эскадрылью знішчальнікаў F-16, якія ўдзельнічалі ў вучэннях на Алясцы. 23 жніўня ў памежным пункце працягнуліся перамовы паміж прадстаўнікамі ўрадаў КНДР і Паўднёвай Карэі. Взаемныя кансультацыі пачаліся ў суботу пасля заканчэння тэрміну ультыматуму Пхеньяну, які пагражаў пачаць ваенную аперацыю, калі Сеул не адключыць прапагандысцкія гукаўзмацняльнікі на мяжы. Некалькі дзён таму Паўднёвая Карэя і КНДР абмяняліся артылерыйскім агнём. Баевікі групоўкі «Ісламская дзяржава» ўзарвалі храм Баал-Шаміна ў сірыйскім горадзе Пальміра, які ўваходзіць у спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Вы слухали выпуск навінаў.